This is Coming to a Pro Podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro Podcast เอพิโซดที่40นะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคนิคการพัดนะครับซึ่งเป็นเทคนิคการพัดที่เพื่อนๆเองอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วผมก็เชื่อมากๆเลยนะครับว่าใครที่ได้รู้เทคนิคนี้แล้วได้เอาไปฝึกซ้อมแล้วเนี่ยจะทำให้การพัดเบอร์ดี้การพัดพาสำคัญสำคัญลงไปอยู่ในหลุมได้บ่อยมากขึ้นแน่ๆนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยสัมผัสมาแล้วด้วยตัวเองแต่ก่อนที่จะเข้าไปถึงรายละเอียดเทคนิคเกี่ยวกับการพัดวันนี้นะครับผมเองอยากจะขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast ช่วงนี้ผมไปเช็คในสถิติของ Podbean นะครับในนั้นเนี่ยจะโชว์เกี่ยวกับว่ามีใครเข้ามาฟังตอนไหนบ้างใน1วันฟังช่วงเวลาไหนใน1อาทิตย์มีการฟังกี่ครั้งอะไรพวกเนี้ยสังเกตได้เลยว่าช่วงนี้มีคนเข้ามาฟังเยอะกว่าเมื่อก่อนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยก็ไปไล่ฟังตั้งแต่เอพิโซดที่0เลยแล้วก็วันนึงฟังหลายตอนมากๆผมเห็นตัวเลขนี้แล้วรู้สึกดีครับก็เลยอยากจะขอบคุณเพื่อนๆอีกครั้งนะครับที่ติดตามแล้วก็สนใจในการฟังพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Coming to a Pro นี้นะครับยังไงก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าผมเองนะครับจะพยายามตั้งใจแล้วก็หาเนื้อหาดีๆหาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับกอล์ฟเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองนะครับมาเล่าบ่อยๆแล้วเราก็ค่อยๆพัฒนาไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่ทำพอดแคสต์มาแล้วผมก็รู้สึกว่ามันก็ทำให้ตัวผมเองนะครับพัฒนาความคิดพัฒนาหลายๆอย่างเหมือนกันแต่ถ้าพูดถึงเรื่องของสกอร์แล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ไปไหนนะครับยังเท่าเดิมอยู่เพราะว่าช่วงนี้เองเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ออกรอบเลยน่าจะประมาณเดือน2เดือนได้แล้วล่ะส่วนใหญ่ก็จะยุ่งอยู่กับงานนะครับแล้วก็ยังบริหารจัดการเวลาตัวเองไม่ได้เท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของพอดแคสต์แล้วเนี่ยผมก็ยังทำต่อเนื่องนะครับก็เราก็ยังมาเจอกันทุกๆอาทิตย์วันพฤหัส40อาทิตย์และติดต่อกันที่เรามาเจอกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรากลับเข้ามาเรื่องของเทคนิควันนี้กันเลยวันนี้เอพิโซดที่40นะครับชื่อตอนชื่อว่า How to Aim at the Right Spot ชื่อตอนของเราเนี่ยมันเป็นชื่อจากบทที่7ของหนังสือนะครับที่ผมจะมาเล่าวันนี้เนี่ยหนังสือเล่มนั้นชื่อว่า The Best Putting Instruction Book Ever ผู้เขียนนะครับชื่อว่า Mike Shannon เป็น The Aiming Expert หรือว่าผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการเล็งเป็นอย่างมากเลยคนนี้เป็นPro PGA Tour นะครับแล้วก็จะเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการพัดเรื่องของการเล็งถ้าพูดถึงเรื่องของเทคนิคของการพัดแล้วเนี่ยสมมุติว่าผมถามเพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆเองเนี่ยจับพัตเตอร์แบบไหนทำสโตรกยังไงการจะเข้าลูกต้องเข้าองศาเท่าไหร่ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะตอบได้สมมุติถามว่าจับพัตเตอร์แบบไหนบางคนก็อาจจะบอกว่าจับแบบ reverse overlapping มีการจับแบบ cross hand จับแบบ pencil grip หรือว่าจับแบบ the claw นะครับการสโตรกต้องเป็นแบบ arc หรือเป็นเส้นตรงหลายๆคนน่าจะตอบได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเจอโปรสอนกันค่อนข้างเยอะมากๆเลยแต่ถ้าสมมติจริงๆไม่สมมติล่ะถามจริงๆเลยสมมติผมถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆ เป็นนักกอล์ฟเป็นนักพัดที่เล็งแบบไหนผมไม่แน่ใจว่ามีคนตอบได้หรือเปล่านะครับว่าการเล็งเนี่ยของเพื่อนๆ นะครับเล็งลูกกอล์ฟแบบไหนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าการเล็งของลูกกอล์ฟมีอยู่ทั้งหมด2แบบเท่านั้นแบบที่1เรียกว่าลีเนียนะครับแบบที่2เรียกว่า non linear ถ้าใครที่ฟังคำว่า linear แล้วก็ non linear แล้วยังตอบตัวเองไม่ได้ยังให้เหตุผลกับตัวเองไม่ได้ว่าเราเป็นนักพัดประเภทไหนผมเชื่อนะครับว่าการพัดเบอร์ดี้ของเพื่อนๆที่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าตัวเองเป็นนักพัดแบบไหนเนี่ยน่าจะมีโอกาสลงค่อนข้างน้อยเหมือนกันแต่ถ้าใครที่ฟังคำว่า linear แล้วก็ non linear แล้วเนี่ยสามารถตอบตัวเองได้ว่าเราเป็นประเภทนี้หรือประเภทนั้นผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่า เพื่อนๆ เนี่ยมีความเข้าใจในธรรมชาติของการเล็งของตัวเองแล้วผมก็เชื่อว่านักพัดคนไหนที่รู้ว่าธรรมชาติการเล็งของตัวเองเป็นยังไงเนี่ยโอกาสในการพัดลูกสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะสามารถพัดลงบ่อยมากขึ้นหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นนักพัดที่ดีนั่นเองสำหรับคนที่ยังตอบไม่ได้นะครับว่าตัวเองเป็นนักพัดแบบลีเนียหรือนอนลีเนียไมค์ชานอนบอกไว้ว่า A player is born either linear or non-linear. You can be both and you can choose which kind you want to be. นักกอล์ฟทุกคนมีทักษะเรื่องการเล็งติดตัวเองมาแล้วนะครับตั้งแต่เกิดเขาบอกอย่างนี้เลยแล้วเราก็ไม่สามารถเป็นได้ทั้งสองอย่างแล้วเราก็ไม่สามารถเลือกได้ด้วยว่าเราจะเป็นนักกอล์ฟแบบไหนเพราะว่าการที่เป็นลีเนียหรือนอนลีเนียเนี่ยมันติดตัวเรามาในธรรมชาติของเราอยู่แล้วประมาณนี้นะครับทีนี้ลีเนียนอนลีเนียคืออะไรเอาง่ายๆก่อนนะครับลีเนียเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่มองเห็นหรือว่าเล็งลูกกอล์ฟเนี่ยมองเห็นลูกกอล์ฟวิ่งไปลงหลุมนะครับเป็นเส้นตรงเวลาเล็งเราก็จะเล็งผ่านจุดใดจุดหนึ่งแล้วก็พัดไปตรงนั้นเลยแล้วปล่อยให้ลูกกอล์ฟมันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาตามลายให้ลงไปตามหลุมนั่นเองหรืออีกคำหนึ่งเขาก็จะใช้คำว่าเป็นนักกอล์ฟที่มี intermediate target นะครับเราจะมองเห็นจุดอยู่ข้างหน้าหรือว่าจุดอยู่ปลายทางเนี่ยจุดใดจุดหนึ่งเท่านั้นแล้วก็จะพัดเป็นเส้นตรงใครที่พัดสไตล์แบบนี้เนี่ยจะเรียกว่า linear สำหรับ non-linear นะครับจะเป็นนักกอล์ฟที่มองลายเป็นเส้นโค้งจะเห็นลูกกอล์ฟเนี่ยวิ่งลงหลุมเป็นเส้นโค้งก่อนที่จะพัดเวลาเล็งก็จะไม่ได้เล็งที่จุดใดจุดหนึ่งบนกรีนเหมือนกันกับคนที่เป็นลีเนียคนที่เป็นนอนลีเนียนะครับเวลาเล็งเนี่ยเขาก็จะเล็งไปที่หลุมจะเล็งไปที่จุดสุดท้ายเลยว่าจะต้องลงไปยังไงลูกกอล์ฟจะลงณตรงจุดไหนของหลุมรายละเอียดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับจะเจาะลึกเลยว่าลีเนียเนี่ยควรจะต้องมีรูทีนในการพัดยังไงจะต้องเล็งแบบไหนแล้วคนที่เป็นนอนลีเนียจะต้องมีรูทีนพัดยังไงเหมือนกันแล้วก็จะต้องเล็งแบบไหนเพราะว่า2วิธีนี้เนี่ยจะเล็งแล้วก็มีพีช็อตรูทีนต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเล็งในแต่ละแบบเราจะต้องหาคำตอบให้ได้ก่อนนะครับว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นนักกอล์ฟที่เล็งแบบไหนธรรมชาติของเราจริงๆคืออะไรในหนังสือบอกวิธีค้นหาให้เราอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1เนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายๆเลยซึ่งเพื่อนๆฟังจบตอนนี้ก็จะสามารถน่าจะตอบตัวเองได้ประมาณ 80% แล้วแหละว่าเราเป็นลีเนียหรือนอนลีเนียส่วนวิธีที่2นะครับจะเป็นวิธีที่ต้องใช้การพิสูจน์การฝึกซ้อมบนกรีนจริงนะครับจะต้องมีการเอาเลเซอร์เข้ามายิงด้วยตรงนี้เนี่ยจะพิสูจน์ได้ 100% เลยว่าตัวเราเองเป็นนักกอล์ฟที่เล็งแบบไหนวันนี้นะครับเราจะพูดเฉพาะวิธีที่1อย่างเดียวซึ่งเป็นวิธีง่ายๆเป็นวิธีเกี่ยวกับผ่านการผ่านแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้เพื่อนๆฟังต่อส่วนวิธีที่2นะครับผมคิดว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราน่าจะแบ่งเป็นอีกเอพิโซดนึงดีกว่าเพราะว่าในบทที่7จริงๆแล้วมันก็หลายหน้าเหมือนกันไม่สามารถที่จะเล่าให้เพื่อนฟังได้ทั้งหมดนะครับภายในตอนเดียวเดี๋ยวมันจะยาวจนเกินไปโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแบบสอบถามกันเลยดีกว่าอันที่หนึ่งนะครับเป็นของคนที่เป็นลีเนียพัตเตอร์หรือว่าอีกคำหนึ่งนะครับภาษาอังกฤษเขาใช้ว่าคนที่เป็นอานาลิติคอลถ้าเราเป็นอานาลิติคอลเพอร์เซนเนี่ยนั่นหมายความว่าการที่เราเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเราน่าจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นลีเนียคำถามข้อที่1 นะครับสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นลีเนียหรือว่า analytical person เขาบอกว่า you have a tendency to be bound by structure and routine ถ้าเรามี tendency หรือว่ามีแนวโน้มที่จะทำอะไรที่เป็นแบบสม่ำเสมอทำอะไรที่ตามแบบแผนตลอดนะครับเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นลีเนียพัตเตอร์อีกข้อหนึ่ง you like to arrive at golf courts at the same timeBefore you tee off ถ้าเรามักที่จะไปถึงสนามกอล์ฟ ก่อนจะเริ่มเล่นเนี่ยเป็นเวลาเดิมๆแล้วก็ไปถึงก่อนเวลา tee off อยู่สม่ำเสมอถ้าเป็นอย่างนี้นะครับใครมีพฤติกรรมแบบนี้เราน่าจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นลีเนียร์ข้อที่3นะครับ In the locker room you dress and put your shoes on in the same order every time เวลาที่เราอยู่ใน locker roomเรามักจะแต่งตัวแล้วก็ใส่รองเท้าเป็นลำดับที่สม่ำเสมอนะครับไม่มีการใส่แบบมั่วซั่วไปมาใครที่เป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นลีเนียร์พัตเตอร์ข้อ4 On the practice tee you hit the same number of balls with the same clubs เวลาที่เราไปสนามไดรฟ์นะครับเราก็จะตีลูกกอล์ฟด้วยจำนวนเท่าเดิมสมมติว่าตีpitching weight 50สัก20ลูกเป็นอย่างแรกเราก็จะทำแบบนี้อยู่สม่ำเสมออย่างเงี้ยเราน่าจะเป็น linear putter ข้อ5นะครับข้อสุดท้าย you prefer to play the same course over and over rather than seeking out new venues คุณเป็นคนที่อยากที่จะเล่นสนามกอล์ฟเดิมๆซ้ำไปซ้ำมามากกว่าที่จะไปลองสนามใหม่ๆถ้าใครที่ตอบว่าใช่นะครับใน1ใน5ข้อที่ผมพูดไปเนี้ยก็น่าจะมีแนวโน้มว่าน่าจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นลีเนียร์พัตเตอร์เพราะฉะนั้นการเล็งของเราเนี่ยก็จะเป็นเส้นตรงส่วนรายละเอียด EP หน้านะครับทีนี้เรามาสำหรับนักกอล์ฟที่เป็นนอนลีเนียร์บ้างอีกคำหนึ่งเขาใช้ว่าฟิลเพลเยอร์นะครับหรือนักกอล์ฟที่ใช้ความรู้สึกนั่นเองส่วนใหญ่แล้วคนที่เน้นความรู้สึกในการพัดในการอ่านลายในการให้น้ำหนักเนี่ยก็น่าจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นนอนลีเนียร์มีอะไรบ้างนะครับมีอยู่4ข้อลองตอบตัวเองดูนะครับถ้าเกิดใครตอบแล้วตอบใช่ได้หลายๆข้อเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนอนลีเนียร์เรามาดูข้อที่1กันก่อน You don't like to be bound by structure or routine คุณไม่ชอบทำอะไรแบบซ้ำๆแบบมีแบบแผนนะครับทำอะไรแบบใช้ฟีลลิ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอันนี้ก็จะเป็นนอนลีเนียร์ข้อ2 You never arrive at the course at the same time Someday you are an hour and a half before your tee time And other days you're rushing from the car to the first tee without a minute to spare ก็ประมาณว่าเวลาที่เราจะไปออกรอบเนี่ยบางวันนะครับเราเผื่อเวลาไปถึงเป็นชั่วโมงครึ่งเลยก็มีแต่บางวันเนี่ยเราแทบไม่มีเวลาเหลือเลยพอถึงปุ๊บก็วิ่งเข้าทีออฟเลยใครที่เป็นอย่างนี้นะครับก็น่าจะมีโอกาสที่จะเป็นนอนลีเนียร์ข้อ3 Your pee round routine is vary Someday you go through a bucket to get warm And on others you only hit 15 ball before you feel like you're ready to play ก็ประมาณว่าเรานะครับในรอบ pee round ก่อนที่จะออกรอบจริงๆเนี่ยบางครั้งเราก็ไปซ้อมไดฟ์แบบหลายถาดมากๆเลยเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเราเนี่ยมีการวอร์มอัพให้เรียบร้อยแต่บางครั้งนะครับเราก็เพียงแค่ตีแค่15ลูกแค่นั้นเองพอเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วเราก็ไปเล่นเลยถ้าใครที่เป็นประมาณอย่างนี้นะครับก็เป็นนอนลีเนียร์ข้อสุดท้ายครับ you are eager to play whenever wherever even at the moment's notice ก็คือเหมือนกับว่าเราเนี่ยอยากที่จะเล่นกอล์ฟตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเล่นที่ไหนยังไงโมเมนต์ไหนก็แล้วแต่ครับเราอยากจะเล่นกอล์ฟเยอะมากๆเลยใครที่เป็นอย่างนี้ก็น่าจะเป็นฟิลเพลเยอร์นะครับหรือว่านอนลีเนียร์เพื่อนๆลองดูนะครับว่าแบบสอบถามที่ผมได้เล่าให้เพื่อนๆฟังไปเนี่ยเพื่อนๆเป็นแบบไหนส่วนรายละเอียดสมมุติว่าตอบตัวเองได้แล้วนะครับเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราน่าจะเป็นลีเนียร์หรือบางคนอาจจะบอกว่าเราน่าจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นฟีลนะครับเน้นความรู้สึกเป็นนอนลีเนียร์ในเอพิโซดหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวกับการพิสูจน์อีกหนึ่งอย่างเอาแบบพิสูจน์ให้ชัดเจนไปเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นแบบไหนแล้วก็จะต่อด้วยรูทีนเราต้องเป็นยังไงแล้ววิธีการเล็งแบบเจาะจงเลยเนี่ยต้องทำยังไงนะครับโอเคนะครับเมื่อกี้เหลือไปดูในหนังสือนะครับมีตัวเลขสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันตัวเลขสถิตินี้เนี่ยเขาบอกไว้นะครับว่านักกอล์ฟส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจ จะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นนอนลีเนียหรือว่ามองลูกกอล์ฟเป็นเส้นโค้งนั่นเองถ้ามองแบบประชากรทั่วไปเลยเนี่ยเขาบอกว่า 65% นะครับจะเป็นนักกอล์ฟที่เป็นนอนลีเนียมองลูกกอล์ฟเป็นเส้นโค้งอีก 35% เนี่ยเป็นลีเนียแต่ถ้าสมมุติว่าเจาะจงเข้าไปที่ PGA Tour โดยเฉพาะนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นนอนลีเนียเนี่ยมีมากถึง 85% เลยแล้วก็นอนลีเนียไม่ใช่แล้วก็ลีเนียเนี่ยอีก 15% นั่นหมายความว่าใน PGA Tour นะครับมีนักกอล์ฟที่เป็นฟิลด์เพลเยอร์ที่มองเห็นลูกกอล์ฟเป็นเส้นโค้งเนี่ยถึง 85% เลยหนึ่งในนั้นนะครับที่ผมเคยเจอหลังจากที่ผมเคยอ่านเทคนิคการพัดของเขาเนี่ยลิกกี้ฟาวเลอร์ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ผมมั่นใจมากๆเลยว่าเขาเป็นนอนลีเนียเพลเยอร์เพราะว่ารูทีนที่ลิกกี้ฟาวเลอร์เล่าให้ฟังนะครับเหมือนกันกับในหนังสือที่ผมอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังเป๊ะเลยผมก็เลยมั่นใจได้ว่าลิกกี้ฟาวเลอร์เนี่ยเป็นฟิลด์เพลเยอร์นะครับเป็นนอนลีเนียตัวจริงเลยสุดท้ายนะครับสำหรับตอนนี้ไมค์แชนนอนบอกไว้ว่าตัวเขาเองเนี่ยสอนนักกอล์ฟในทัวร์มาค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็เขาจะเห็นนักกอล์ฟนะครับฝึกพัดฝึกปรับแมคานิกใช้เวลาในกรีนเนี่ยหลายชั่วโมงมากๆเลยแล้วตัวเขาเองนะครับก็ชื่นชมในความมีวินัยชื่นชมในการเสียสละในการที่จะพยายามทำให้สโตกการพัดเนี่ยดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และแน่นอนนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้นักกอล์ฟเหล่านั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะช่วยให้เพิ่มมีศักยภาพในการเป็นนักพัดที่ดีได้แต่นะครับเขาบอกว่าสุดยอดนักพัดที่ดีแล้วเนี่ยเขาเองนะครับจะพยายามที่จะไม่โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของสโตกหรือว่าเรื่องของแมคานิกจริงๆแล้วสุดยอดนักพัดพวกนี้นะครับพยายามที่จะลืมเรื่องของแมคานิกด้วยซ้ำหน้าที่ของเขาเนี่ยมีการโฟกัสเกี่ยวกับเป้าหมายสุดท้ายเท่านั้นซึ่งเป้าหมายนั้นก็คือการเคลื่อนลูกกลมๆนะครับที่เป็นสีขาวๆหรือว่าลูกกอล์ฟนี่แหละให้ลงไปที่หลุมเท่านั้นเองนั่นคือสิ่งที่สุดยอดนักพัดเขาโฟกัสกันและแน่นอนว่าการที่จะเป็นนักพัดที่ดีจะต้องเริ่มจากการเล็งนั่นเองเพื่อนๆลองถามตัวเองดูนะครับว่าตัวเราเองเป็นนักพัดที่เล็งแบบไหนลีเนียหรือนอนลีเนียถ้าเริ่มตอบตัวเองได้แล้วนะครับ EP หน้ามาติดตามกันเลยว่าในแต่ละวิธีจะต้องทำยังไงขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ